The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Klimatické zmeny sú spôsobené najmä ľudskou činnosťou, ako je spaľovanie fosílnych palív, odlesňovanie a poľnohospodárstvo. Tieto aktivity vedú k zvýšeniu koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, čo zadržiava teplo a spôsobuje zvyšovanie globálnych teplôt. Obzvlášť citlivé na zvyšovanie teplôt sú ľadové jaskyne. Napríklad na Islande sa predpokladá, že mnohé z nich zmiznú v priebehu niekoľkých desaťročí. Ako sú na tom ľadové jaskyne na území Slovenska? V tejto epizóde podcastu Dopodrobna sa dozviete, ako vznikajú jaskyne, ako sa v nich tvorí a udrží ľad a aké podmienky sú preto potrebné, čo hrozí v budúcnosti. Zostane ľad v jaskyniach aj v podmienkach klimatických zmien? Spolu s odborníkmi sa pozrieme na príčiny, dôsledky a možné riešenia tohto problému.
Dopodrobná.
Na Slovensku máme podľa najnovších údajov viac ako 8000 jaskýň. Môžeme tak povedať, že naša krajina je v rámci Európy Eldorádom jaskýň. Ročne sa u nás objaví okolo 200 až 300 nových jaskýň, alebo sa predĺžia už existujúce. Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, ako jaskyne vznikajú alebo ako sa v nich udrží ľad? Porozprávali sme sa o tom s riaditeľom Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied Jánom Madarásom.
V prvom rade si treba možno povedať taký pojem, že čo je to jaskyňa. Tá definícia je pomerne jasná. Je to vlastne prírodný priestor, čiže vzniknutý prírodnými procesmi, ktorý je ale človeku prístupný, čiže nemôže to byť nejaká malá diera, kde v podstate strčím ruku a nemôžem to povedať, že je to jaskyňa, jednoducho musí sa tam človek dostať. Čiže vo všeobecnosti jaskyňa je prírodný priestor, ktorý je dlhší alebo hlbší ako 2 metre.
Ako dlho trvá, kým sa jaskyňa vytvorí?
Trvá to rôzne dlho, pretože poznáme podľa takej tej genézy, sú najčastejšie jaskyne, ktoré sú krasové, čiže vznikajú v nejakých rozpustených horninách. Ale sú aj jaskyne, ktoré vznikajú napríklad v lávových tuneloch pri sopečnej činnosti, pokiaľ máme nejakú vysoko pohyblivú lávu, tak v podstate ona prúdi, okolo si vytvorí nejakú kôrku a vlastne prúdi takým podzemným tunelom, až tá láva teda vytečie a priestor zostane voľný, čiže v takých prípadoch hovoríme rádovo o hodinách, možno o dňoch, keď vznikne jaskynný priestor. No a potom v podstate všeobecne je, keď je to viazané na pomalé rozpúšťanie horniny, no tak je to proces, ktorý rádovo trvá desiatky, stovky, tisíce, 10 000 rokov. Dokonca v nejakých púštnych podmienkach si viem predstaviť, že taká jaskyňa sa môže vyvíjať aj milióny rokov.
Aké typy hornín sú najčastejšie spojené s tvorbou jaskýň?
Určite to, čo poznáme, hlavne z územia Slovenska, sú to krasové horniny, to znamená, sú to horniny, ktoré sú chemicky rozpustné v nejakej agresívnejšej vode, ktorá je obohatená o oxid uhličitý. A pomalým rozpúšťaním nám tieto krasové horniny začínajú zvetrávať a začína vznikať nejaký priestor. Čiže to sú prevažne vápence, vápnité nejaké zlepence, vápnité slieňovce, dolomitické vápence. Čiže to sú tie horniny, ktoré obsahujú uhličitan vápenatý. Ale jaskyne nám môžu vznikať aj v iných typoch rozpustných hornín. To sú napríklad sadrovce alebo anhydrity, alebo dokonca je to aj kamenná soľ, halit. Čiže to sú tieto typy krasových hornín. No a potom sme spomínali tie sopečné horniny, takže aj v takýchto nekrasových alebo nerozpustných horninách nám môže vzniknúť jaskyňa. Čiže sú to rôzne druhy vulkanických hornín, kde vzniknú dutiny, dokonca aj po stromoch, strom vyhorí a môže vzniknúť, pokiaľ to bol veľký kmeň, tak dokonca prielezný taký tunel, ktorý môžeme považovať za jaskyňu. No ale takisto jaskyne môžu vznikať aj gravitačným pôsobením, to znamená pri nestabilite svahov aj v nekrasových horninách, napríklad pieskovcoch alebo dokonca aj v nejakých žulách môže vzniknúť puklinová jaskyňa. Čiže aj tie horniny sú rôzne, ale najčastejšie sú tie, ktoré sa rozpúšťajú. To znamená vápence, vápnité, slienovce a tie dolomity.
Ľad v jaskyniach vzniká rôznymi spôsobmi. Základným predpokladom je, aby vzduch v jaskyni bol dostatočne vychladený pod bod mrazu.
No a potom vlastne presakujúca voda, ktorá presakuje cez pukliny, tak sa nevyzráža vo forme tej kvaplovej alebo sintrovej výzdoby, ale zamrza a vlastne nám začne vytvárať podobné formy, aké vytvára ten sinter, ale toto je v tomto prípade vytvorené z ľadu.
A aké sú podmienky potrebné na to, aby sa ten ľad tej jaskyni aj udržal?
Tie sú takisto pomerne špecifické. Napríklad na Slovensku, okrem tej najznámejšej Dobšinskej ľadovej jaskyne, máme ešte aj ľadovú Demenovskú ľadovú jaskyňu, ktorá má nejaké problémy s udržaním ľadu. Ale je pár ešte iných jaskyň, ktoré si udržiavajú celoročne ľad. Je to napríklad Silická ľadnica alebo ľadová priepasť v masíve Ohnišťa v Nízkych Tatrách. Čiže takých jaskyň je niekoľko. Dôležité je to, aby tá jaskyňa alebo ten priestor jaskyny nemal dynamické prúdenie. To znamená, aby v ňom neprúdil vzduch, ktorý by nejak tie priestory mohol oteplovať, ale v podstate jaskyňa musí byť statická, to znamená ten chladný vzduch, ktorý je ťažší ako teplý vzduch, no tak ten v priebehu zimného obdobia, pokiaľ je rádovo séria aspoň týždeň, dva týždne ozaj, že mrazivých dní, tak sa prechladí natoľko, že potom ako ťažší vlastne klesá do tých jaskynných priestorov. No a tým, že je ťažší ako teplý vzduch, tak sa tam potom udrží vlastne celý rok a ochladzuje teda nielen samotný vzduch v tom priestore jaskyne, ale aj tie steny a tie sa potom neoteplia aj v letnom období nad tú plusovú teplotu.
Ako ovplyvňuje teplotu a vlhkosť v jaskyniach klimatická zmena?
To je zaujímavá otázka, pretože áno, mohli by sme povedať, že klimatická zmena nám spôsobuje to, že máme teplejšie leta, menej zrážok, ale aj to je relatívne, pretože ak máme teplejšie, tak máme zase väčší výpar. To znamená, potom skôr je tá distribúcia zrážok, tá je problematická, že nám v jednom období naprší oveľa viac ako v inom, ale v globále aj celkovo tých zrážok nemusí ubúdať. To je jedna záležitosť, ale druhá, čo je veľmi zaujímavá a napríklad podľa niektorých odborníkov, speleológov, spôsobuje zánik ľadu v Silickej ľadnici v Slovenskom krase, je fakt, že pokiaľ okolie jaskyne bolo poľnohospodársky intenzívne využívané, že tam boli pasienky, že tam boli v podstate riedke pasienkové lesy, tak tá krajina bola holá, bol tam dostatok zrážok, ktoré mohli priamo presakovať do hornín, do podložia a vlastne potom následne sa prejaviť v tých jaskynných priestoroch. No ale keď sa tam skončila vlastne táto činnosť a postupne všetky planiny slovenského krasu veľmi zarastajú, či náletovými drevinami, alebo možno vysadením lisnatých lesov, tak dochádza k takému paradoxu, že vlastne ten koreňový systém a listy stromov zachytávajú prevažnú väčšinu tých zrážok, a už len malá časť sa dostáva konkrétne aj do tejto Silickej ľadnice. To znamená, je tam splnená tá podmienka, že ten vzduch je stále pod bodom mrazu, veľmi jemne, ale je pod nulou, ale je tam veľmi sucho. To znamená, nemá tam akým spôsobom presakovať tá voda a následne zamrzať.
Aké sú prípadné dlhodobé dôsledky klimatických zmien na ľadovej jaskyne?
Ako sme spomínali, v podstate z toho negatívneho hľadiska je to, že máme slabé zimy alebo zimy, ktoré sú nedostatočné z hľadiska série ľadových dní. To znamená, aj v prípade trebárs Dobšinskej ľadovej jaskyne, samotná tá južná časť Slovenského raja, alebo dokonca aj planiny Slovenského raja, podľa klimatických pozorovaní patria k najchladnejším oblastiam na Slovensku, do tej hladiny výšky nadmorské 1000 metrov. Dokonca Veľká Polana na planine Glac, čo je nedaleko do Pšinskej ľadovej jaskyne alebo Stratenej, tak je až takým rekordérom v týchto nízkych teplotách a podľa takých pozorovaní každý mesiac, to znamená aj vrátanie letných mesiacov, sú tam dni, kedy mrzne. Čiže z takého globálneho hľadiska nemáme tento problém. Skôr je problém v zime, že je málo takýchto ľadových dní, kedy by sa vytvorila dostatočne veľká masa toho studeného vzduchu, ktorá potom sa udrží v samotnej jaskyni. To je jeden fakt. No a druhý je potom aj distribúcia zrážok. Hej. Čiže vždy je lepšie v zime, keď nasneží a v podobe snehu sa tie zrážky udržia v krajine a potom postupne sa rozpúšťajú, ako keď sú zimy slabé, teplé a tých snehových dní je takisto málo a väčšina rýchlo naprší a rýchlo to presiakne. A to isté platí aj v prípade nejakých letných búrok.
Dopodrobná.
Demenovská ľadová jaskyňa už prišla o posledné zvyšky ľadu. Môže za to séria teplých zím. Jej ľadovú výzdobu tak môžeme žiaľ obdivovať už iba na starších fotografiách. Geomorfológ zo správy slovenských jaskýň Pavel Bela povedal, že Demenovská jaskyňa nie je typická ľadová jaskyňa z hľadiska vzniku ľadu a nikdy v nej nebolo toľko ľadu ako v Dobšinskej.
Dobšinská je niečo úplne iné. V Demenovskej nikdy nebolo také kvantum, objem ľadu ako Dobšinské, lebo nie sú na to prírodné danosti. Mm-hmm. Preto napríklad Dobšinské ľadové jaskyne, keď boli nejaké kvantifikovalo, koľko tam ľadu, objem, tak bolo vyššie, ak si dobre pamätám, 110 000 metrov kubických. Maximálne, že sú nejaké merania, Demenovské boli iba niečo cez 1000 metrov kubických. Vidíte, to je 2 metri malý rozdiel.
Je celkom možné, že po tuhej zime sa ľad v jaskyni znovu objaví. Vplýva na to ale viacero faktorov.
Základnou podmienkou vzniku ľadových jaskýň musí byť taký priepasťovitý alebo vrecovitý charakter a ten otvor musí byť hore, viete, aby studený vzduch, keď sú zimy silné a viac dní, nie iba pol dňa, deň, alebo ako viac dní z interval, tak tedy studený sa ťaží a dostáva sa ten horný otvor do jaskyne. Čiže jaskyňa ako pasta pre studený vzduch. Takže tá morfológia jaskyň sa nemení, ale klíma sa mení. Čiže ak budú sa prinvrátia také zimy, tak sa to prechladí. Ďalšia podmienka je, že keď do tej prechladenej jaskyne ľad neznikne, len keď je tam studený vzduch, tam sa musí dostať voda. Dôležité v našich podmienkach, ľadové jaskyne sa vyskytujú hlavne v mierno klimatickom pásme, tam je 4-ročné obdobia. A keď budeme mať tu chladné zimy, viac dňové jednoducho poviem, aby sa tá jaskyňa prechladila, ale ďalšiu podmienku, že musí v zime napadnúť sneh a ten sneh tam musí topiť pomaly. A tá kvapkajúca voda, keď prechladenej presakuje, tak vtedy sa vytvára. A samozrejme ďalším nebezpečom sú letné dažde. Keď sú dlhotrajúce a preniknú do jaskyne, tak tie môžu ovplyvniť a roztopiť ten jaskyne.
Dopodrobná.
V ďalšej časti nášho podcastu Dopodrobna budeme hovoriť o výskume ľadových jaskýň. Demenovská už o ľad prišla. Hrozí rovnaký scenár aj v prípade nášho klenotu Dobšinskej ľadovej jaskyne. Geofyzik Pavol Zahorec nám povedal, že v najbližších 10 ročiach určite nie.
Čo ale neznamená, že sa tam tá ľadová výplň nemení. Mení sa, ale skôr ide o také sezónne zmeny. Čiže pokiaľ niekto napríklad chodí do tej jaskyne častejšie a obzvlášť v rôzne ročné obdobia, tak samozrejme vidí, že sa tam s tým ľadom niečo deje a môže mať aj teda ten dojem, že tam nejako rapidne ten ľad ubúda, ale je to skôr sezónna záležitosť a nie všade to tak je.
Zostaňte s nami aj naďalej.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Dobšinská ľadová jaskyňa patrí k najväčším na svete. V roku 1870 ju objavil banský inžinier Eugen Ruffini a o rok neskôr bola sprístupnená verejnosti. Od roku 2000 je zaradená do Svetového prírodného dedičstva. Dobšinská ľadová jaskyňa sa nachádza v severnej časti Slovenského raja, ktorý patrí k najchladnejším lokalitám na Slovensku, do nadmorskej výšky 1000 metrov. Hrúbka ľadu je v nej zatiaľ stabilná, ale aj v tejto jaskyni vedci spozorovali jeho ubúdanie. Nie ale tak, ako v prípade Demenovskej ľadovej jaskyne. Na jednom mieste totiž ľad zmizne a na ďalšom sa zase objaví. Súčasný ľad má maximálnu hrúbku okolo 25 metrov. V ďalšej časti nášho podcastu dopodrobne sa okrem iného dozviete, ako sa merajú podmienky v jaskyniach a aké technológie a metódy sa pri tom používajú, ako prieskum jaskyň prispieva k vedeckému poznaniu, či aký vplyv majú ľudské aktivity na jaskyne a ich ekosystémy.
Dopodrobne.
Ľad mizne aj v Dobšinskej ľadovej jaskyni, ale zase sa objavuje na iných miestach, kde predtým nebol. Závisí to od klimatických podmienok či vplyvov spôsobených návštevníkmi jaskyne. Pravidelný monitoring ľadu robia už niekoľko rokov geodeti v spolupráci s geofyzikmi. Pavol Zahorec nám porozprával o spôsoboch merania ľadu z pohľadu geofyzika.
Vieme, že v hornej časti jaskyne napríklad síce áno, dochádza tam k nejakému úbytku ľadu, ale naopak zase v spodnej časti jaskyne tí pamätníci hovoria, že je ho tam teraz viac ako bolo kedysi. Takže vo všeobecnosti sa o nejakom úbytku zatiaľ nedá hovoriť, ale pokiaľ teda ak sa budeme baviť znovu len o tej hornej časti, ktorá je tak akože viac navštevovanejšia alebo teda známejšia, tá veľká malá sien, tak tam áno, tam vyzerá, že tam dochádza k nejakému postupnému miernemu úbytku v tej časti jaskyne.
Prvé merania hrúbky a charakteristiky ľadu georadarom sú z roku 1995.
Vtedy tam zistili kolegovia, naši predchodcovia, nejakú hrúbku ľadu pozdĺž niekoľkých profilov v tej jaskyni. Tieto sme sa my teda v tom roku 2020, čiže po 25 rokoch, sme niektoré z tých profilov premerali a teda tak tam sa zistilo, že áno, v tej hornej časti tá malá veľká sieň, že tam je nejaký 1-2 metre úbytku ľadu za tých 25 rokov. Ale to sa týka len tej hornej časti. Opakované merania spodnej časti jaskyne ešte nie sú, respektíve tie sme robili len teraz nedávno a ešte nie sú spracované a porovnané s tými staršími meraniami, čiže tam ešte by bolo predčasné hovoriť, ale tam skôr vyzerá, že v tej spodnej časti jaskyne práve zaľadňuje aj v súčasnosti viac, ako bola predtým.
Podľa Kataríny Pukanskej z Ústavu geodézie, kartografie a GIS Technickej univerzity Košice na merania používajú širokú škálu technológií.
Naše merania prispievajú v podstate k tomu, aby sme vedeli, ako sa tieto ľadové plochy vyvíjajú, lebo sú závislé od jednak medziročných období, od klimatických zrážok, teploty prostredia, prudenia vzduchu. Takže naše merania sú exaktné výsledky, ktoré s presnosťou až na milimetre dokážu veľmi jasne popísať štrukturálne zmeny na povrchu, teda príbytky, ubytky ľadovej plochy.
Čo ste teda s výskumom zistili? Uberá sa Dobšinská ľadová jaskyňa smerom ako Demenovská, ktorá v podstate už prišla o všetok ľad?
Myslím si, že asi takto to skoro nebude, lebo v podstate Dobšinská ľadová jaskyňa je jedna z najviac zaľadnených jaskyň na svete. Tie historické údaje hovoria v podstate, že mala okolo 150 tisíc metrov kubických ľadu, čiže je to obrovská masa ľadu o výške približne 27 metrov na niektorých miestach, takže určite sa to nestane niečo také v krátkej dobe ako s Demenovskou ľadovou jaskyňou, ale zmeny tam badateľné sú a sú významné. Hej, prispievajú k tomu krátke teplé zimy s minimum zrážok, takisto silné prílivové dažde a topia sa v podstate aj všetky nadzemné ľadovce, tak ten istý osud postihuje aj podzemný ľadovec, ktorý máme. Ale treba povedať, že je to stále veľmi významná, svetovo významná jaskyňa.
O akých zmenách hovoríme?
Toto ľudí v podstate najviac zaujíma, takže ja by som na začiatok povedala, že dôležité je povedať, že tie zmeny sú rôzne v rôznych častiach jaskyne, lebo jaskyňa má vrecovitý tvar, čiže tá masa ľadu smeruje, je kumulovaná hlavne teda smerom dole k jaskyni. A najväčšie zmeny môžeme vidieť práve v hornej časti jaskyne, kde je najviac asi prísun teplého vzduchu a takisto aj prísun zrážok z nadložia. Hlavne tieto spôsobujú úbytky ľadu, keď množstvo teplej vody vymýva ľad na povrchu. Takže ak môžem sa tak nejak číselne vyjadriť, za posledných 5 rokov v hornej časti jaskyne, čiže je to veľká malá sieň, nám ubudlo približne 600 metrov kubických ľadu, ale na niektorých miestach Takisto v týchto častiach jaskyne aj pribudol ľad v objeme 100 metrov kubických. Už menej detekovateľné zmeny sú samozrejme v tej spodnej časti, v najspodnejšej časti, čiže je to ľadový tunel. Takže tam hlavne vidíme tie gravitačné zmeny ľadovca, čiže vidíme, že celá masa ľadu tečie rýchlosťou približne 1 cm za rok smerom dole.
Návštevnosť teplotu v jaskyni významne neovplyvňuje.
Je to v podstate oteplí o plus 0,1 až plus 0,2 stupňa teploty prostredia, ale aj to len na nejakých 20 minút. Takže tá návštevnosť až tak není významná. Skôr tie zásahy, ktoré tam boli v zmysle zastavenia prístupu vody z nadložia a tak ďalej. Rôzne úpravy tam boli x rokov dozadu robené.
Dobšinskú ľadovú jaskyňu zaradil časopis National Geographic medzi 5 najvýznamnejších jaskyň sveta. Svojím zaľadnením a najmä svojou polohou v nízkej nadmorskej výške je svetovým unikátom.
Dopodrobná.
Ľadové jaskyne sú jedným z mnohých prírodných útvarov, ktoré čelia existenčnej hrozbe v dôsledku klimatických zmien. Ak budeme pokračovať v súčasnom tempe emisií skleníkových plynov, je pravdepodobné, že mnohé ľadové jaskyne zmiznú. Ochrana týchto jedinečných prírodných útvarov si vyžaduje globálne úsilie na zmiernenie klimatických zmien. Iba spoločným úsilím môžeme zabezpečiť, aby ľadové jaskyne prežili a poskytovali svoju krásu a vedecké informácie aj budúcim generáciám. Túto epizódu podcastu Dopodrobna pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.